štát by sa mal začať pozerať na to, že ak mám nejaké príspevky, alebo ak ponúkam teda, alebo v rámci toho systému sú nejaké príspevky, tak by sa mal začať pozerať na to, že tí ľudia to nedokážu sami sa z tej, či už chudoby, alebo krízy, alebo nejakého stavu dostať sami, pretože na to potrebujú sprevádzanie.
A peniaze nie sú riešenie?
Peniaze sú podľa mňa také riešenie, že tu máš a nezaujíma ma.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Organizácia Jeden rodič pomáha tým, ktorí sú na výchovu deti sami. A to nehovoríme o rozvedených rodičoch, ktorí fungujú v striedavej starostlivosti. Takýchto jednorodičov je na Slovensku viac ako 350 tisíc. Čo je však unikátne, je systém, akým neziskovka pomáha sa rodičom nakopnúť v živote. Po osobnej skúsenosti sa jedného rodiča rozhodla založiť Eva Marková. Do štúdia prijali pozvanie aj dnes už spokojná jednorodička Michála Vasilová a jedno z jej štyroch detí Branko Piskor. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Povedala som to dobre, nezisková organizácia.
Áno.
Máte tu tri poháre, takže môžete si teraz prvá vybrať, z ktorého budete piť.
Ďakujem tam, čo je najviac.
V tom, v ktorom je najviac. Dobre. Áno, myslíte viac na seba, rozumiem tomu.
Naučila som sa.
Naučili ste sa. A začneme najprv ale tým, aby sme si povedali čísla a fakty, aby sme vedeli, z čoho vychádzame. Najprv, že čo je, alebo kto je jeden rodič, aby sme tomu rozumeli.
Jeden rodič je v podstate dospelá osoba, ktorá v jednej domácnosti sama vychováva nezaopatrené deti. To sú také deti, ktoré buď sú v škôlke, alebo na základnej, alebo staršie, teda do toho 25. veku života.
Ale že sama je zodpovedná tá osoba, nie je tam, že striedava starostlivosť po rozvode.
Presne tak. A vo väčšine prípadov máme také rodiny, že kde ten druhý rodič absolútne sa vypol a nie je aktívny.
Takže to je ten jednorodič. Koľko ich je na Slovensku?
Podľa posledného štítania obyvateľstva je viac ako 360 tisíc jednorodičovských domácností a v nich je takmer alebo viacej 500 tisíc detí. Tie deti z toho štítania obyvateľstva vôbec neboli spočítané. Čiže my sme to koeficientom, čo štatistický úrad vykazuje, tak vypočítali.
Že cca pol milióna detí vyrastá s jedným rodičom.
Áno.
Čo nemusí byť samozrejme v nejakým spôsobom problém, ak sa bavíme o láske a o dostatočnom nejakom výchovnom vplyve, ale už len z existenčného hľadiska to je asi veľmi náročné. A tu prichádzate vy, ako nezisková organizácia Jeden rodič. Ako pomáhate týmto rodičom? Alebo čo je teda vašou hlavnou agendou?
Tak ja som to založila v 2017 roku, pretože sama 10 rokov vychovávam céry. A keď som prechádzala ja tým celým obdobím, že spamätávania sa z toho ťažka...
Že sa vypol u vás ten partner nejako?
Áno. Tak som si vlastne uvedomila, že takáto organizácia na Slovensku neexistuje. Že v rámci Európy a v zahraničí podobné organizácie sú, ale na Slovensku není. Čiže najprv to bolo také, že študovala som, že čo všetko robia tie organizácie v zahraničí a v spolupráci s dobrovoľníkmi vtedy, s kolegami sme vyskladali taký program pomoci práve pre jednorodičovské rodiny.
Jasne, a často teda asi vlastne to vypnutie jedného rodiča, ale to môže byť samozrejme aj žena, aby sme to teraz zase nepaušalizovali, ale percentuálne je to, koľko je jednorodičov žien, koľko mužov?
Asi tak 84% je žien na čele tej jednorodičovskej domácnosti a 16% je mužov.
A ako, kto to zvláda? Ako?
Ženy sú viacej také emočnejšie, viac prežívajú ten rozpad rodiny. Celkovo hovoríme, že o rozpade, lebo ten dôvod, prečo sa tá rodina rozpadla, môže byť viacej. Že buď je to úmrtie, alebo to je proste od začiatku, keď ešte ten pár spolu funguje a ešte sa dieťa nenarodilo, tak a žena otehotnila, tak už vtedy máme dosť veľa takých rodín, že kde sa to rozpadne. A ten otec tam nie je od začiatku. A potom tam máme vlastne rozpady, že kohabitujúce páry, to sú také, ktoré neboli zosobášené a plus rozvody.
Plus možno teda aj nejaké patologické správania, ktoré sú nevyhovujúce pre rodinné fungovanie a teda musia ísť od seba. Čiže vlastne všetko také dosť traumatizujúce dôvody, ktoré všetci prekvapia.
Sú, tak asi tak 90 až 99% ľudí sú všetko po traume. To sú traumatizovaní ľudia, pretože v podstate rozpad rodiny rozpad niečoho, čo má tvoriť základ pre tú celú rodinu, je veľmi traumatizujúce. Ja keď som si načítavala informácie okolo toho, tak som zistila, že vlastne najväčšiu traumu v živote nám spraví rozpad rodiny alebo rakovina. Čiže to máme tak veľmi blízko pri sebe a paradoxne, keď dochádza k úprave práva povinnosti detí, tak tým rodičom sa neodporúča, aby teda navštívili či už nejakého traumaterapeuta alebo nejakého psychologa alebo nejakého životného kouča, pretože jednoducho to zanechá na tých rodičoch istú stopu a oni to nevedome odovzdávajú na svojim deťom.
Kde môžu potom zase sa rozpadať ďalšie rodiny, lebo to sú tie nesprávne vzorce, ktoré sa prenášajú.
Samozrejme, to sa volá, že transgeneračný prenos. Aha. A to sa vlastne z generácie na generáciu takto prenáša. A keď to neprekonala tú traumu a nevyliečila sa z toho tá mama alebo ten otec, tak oni svojim správaním aj výrazom tváre, aj keď je len človek zaseknutý alebo je veľmi melancholický alebo smutný, tak to prenáša nevedomo na tie deti. Aha. A to je to, čo potom tie deti majú taký vzor, že pri tejto situácii sa mama alebo otec takto správali a je to normálne. Aha. A oni sa nevedia z toho sami dostať.
Čiže... A potom začnú žiť podľa toho vzoru. Možno presne aj v prípade, tak, keď doma počúvajú slova, ktoré vyplývajú z nejakého neodpustenia tomu partnerovi. Že možno aj...
Najhoršie, čo je, tak môže nadávať na toho bývalého partnera alebo partnerku.
A na mužov všeobecne.
Celkovo, hej.
Aby potom... tá dcera prípadne si vedela dobre vybrať.
Áno, áno, áno. Takže...
A, dobre, a môžem sa teda opýtať, vy ste si tým prešli, môžeme otvorene sa o tom rozprávať, prečo tá vaša rodina sa rozpadla, že kde bol vlastne podľa vás ten moment toho, že ste išli od seba?
Podľa mňa som si v danom momente vybrala partnera, ktorý spĺňal istú vlastnosť, čo mne predtým chýbala, hej, čo som veľmi túžila po tej vlastnosti. A to sa naplnilo. To sa celé naplnilo, lenže zabudla som sa pozerať na iné oblasti života. Že či je to naozaj zodpovedný partner, alebo že či nás dokáže ekonomicky zabezpečiť tak, aby ja som mohla ísť na matersku. A že aké má on vzory z rodiny, z tej svojej primárnej, či to tam dobre funguje. A to mňa vyplo. Vybrala som si dokonalý genetický materiál, že deti sú zdravé.
Ale nevhodný človek do vzťahu.
Áno, do života.
No keď sa teraz dostávame k tomu, že možno aj po teda v vašom príklade sa to tak nejak udialo, že čo je tým najčastejším dôvodom, že sa tie rodiny rozpadajú?
Ja si stále myslím, že tým, že ľudia nepoznajú seba, že buď sa príliš skoro zoznámia s nejakým partnerom alebo partnerkou, alebo teda nepracujú na sebe, nepoznajú hlavne seba, že akí sú, čo na nich funguje, aké majú dobré vlastnosti, zlé, lebo všetci máme obidvoje, všetky strany, či už negatívne alebo pozitívne, ale dokážeme s niektorými lepšie pracovať. A tým, že ja som podľa mňa nepoznala dobre seba, tak som si nedokázala vybrať vhodného partnera vtedy. Keď človek nepozná dobre sám seba, nepovie si, že ako chcem, aby vyzeral ten môj budúci vzťah konkrétne, tak si vyberá vyslovene tak emočne, že na prvý pohľad sa mi páči ten človek, potom do toho začnú fungovať také emócie, vášeň, pudy a už to je celé zlé.
Celé zlé, áno. Vášeň, pudy, celé zlé, áno.
A potom vypína úplne to rácio. Aha. A potom prichádzajú práve tie životné skúšky, keď sa najmä narodí dieťa, alebo prichádza dieťa vôbec do tej rodiny, tak sa to tak preveruje a testuje. A buď to tí dvaja dokážu vydržať, lebo majú rovnaké zameranie, že áno, dáme to. Chceme to obidvaja dokázať a dáme to.
Alebo začo vtedy rýchlo na sebe pracovať, dá sa to nejako dobehnúť. Je to zaujímavé, že vlastne v tejto krajine sa veľa hovorí o rodine, aká je rodina dôležitá a... všetko je pre rodinu, ale pritom neviem, ako štát tej rodine reálne pomáha. Ako pomáhajú takýmto jednorodičom?
No, hlavne nie sú vôbec zadefinovaní. My nemáme ani povedané, že kto to je. Ja som čerpala najmä z informácií, ktoré sú v zahraničí, či už Norsko, Anglicko, Belgicko, Francúzsko, dokonca aj Maďarsko je na tom lepšie ako Slovensko. A oni majú pekne zadefinovaný, že kto je jednorodičovská domácnosť, kto je osamelý rodič, kto je tamto dieťa v tej domácnosti. A následne na to vedeli pekne priniesť riešenia v rámci toho štátu pre tieto rodiny. Štát by sa mal začať pozerať na to, že ak mám nejaké príspevky, alebo ak ponúkam teda, alebo v rámci toho systému sú nejaké príspevky, tak by sa mal začať pozerať na to, že tí ľudia... to nedokážu sami sa z tej, či už chudoby, alebo krízy, alebo nejakého stavu dostať sami, pretože na to potrebujú sprevádzanie.
A peniaze nie sú riešenie?
Peniaze sú podľa mňa také riešenie, že tu máš a nezaujíma ma.
Aha, áno. Tak takto to zatiaľ funguje. A poďme si ešte povedať, predtým, než pozveme teda v hosti, ktorí prešli tým ročným programom pomoci, tak sa to volá presne. Ano. To je to vlastne, s čím vy prichádzate. Že vy dáte možnosť jednorodičom, ktorí sa ocitnú v tejto veľmi traumatizujúcej situácii, prísť a nechať si pomôcť zmeniť seba v silnejšieho človeka, ktorý už vlastne to, čo sme si mali vyriešiť ešte predtým, môže dobehnúť a začať byť novým človekom. Takže je to psychologická, sociologická pomoc, koučovia, finančné, asi myslím si, že poradenstvo, ano. Gramotnosť. Také zrazu to, čo sa malo učiť na školách.
Presne.
Za tých 12 mesiacov dodatočne dodávate do týchto už rozpadnutých rodín. Ja dúfam, že budeme mať ešte dosť času a priestoru pre našu poslednú hostku. A je to, dúfam, že dostatočne úctivé v pár minútach takýto náročný, zaujímavý, ale vlastne v končnom dôsledku šťastný príbeh popísať. A prichádza Michaela Vasilová a jej syn Branko Piskor. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte. Ahoj, Braňo. A my sme spolu telefonovali, vy ste jedna veselá, sebavedomá, spokojná dáma, čo je veľmi príjemné počuť a vnímať, ale nebolo to asi vždy tak. Zhrnem za vás tú situáciu, alebo pomenujete to vy nejakými vhodnými slovami, že ako to bolo, keď ste ešte boli síce rodina, z čoho by mal štát radosť, ale aká rodina ste boli?
No, ako my sme si prešli fyzickým, psychickým týraním, ale po 17 rokov som nabrala odvahu a odišla.
So 4 deťmi?
Áno.
Do úplného neznáma?
Do úplného neznáma.
Keď sa môžeme opýtať, že kde je CCA, v ktorej oblasti tejto krajiny?
Ja pochádzam z východu, Sečovská Polianka, ale presiahovali sme sa po rozvodu do Michaloviec. Okay. Takže bývali sme v Michalovciach.
Dobre, predpokladám, že ten úvod bol veľmi náročný, asi nejak rodina trošku pomohla atď., ale potom ste sa dostali do kontaktu s jedným rodičom, áno, cez nejaké náhody, nenáhody. Čo vám v tom 12-mesačnom programe najviac pomohlo? Čo vnímate ako to, čo vás možno zmenilo aj nejako osobnostne?
No, najviac sme využívali životného kauča, lebo on nám veľa pomáhal, nielen mne, ale aj mojim deťom. Mm-hmm. Bola tam sociálne poradenstvo,
všetko
ekonomické. Áno, všetko, celý program sme využívali, ale najviac mi pomohol ten životný kauč.
A čo sa tak pamätáte z toho, čo vám životný kauč hovoril, alebo o čom ste debatovali, že čo bolo pre vás to najdôležitejšie, alebo ten aha moment, kedy ste si povedali, že aha, vlastne veď ja môžem byť aj šťastná, aj spokojná, aj to, ten život ťahať inak.
No lebo keď rodič ostane sám so 4 deťmi, ale možno aj len s jedným, tak stále prečo? Ako? Čo bude? Sú to veľa otázok, ale že ten životný kouč povedal, že nemôže mysleť negatívne, lebo tú negativitu sa viem aj pritiahnuť sama.
OK, to by možno aj znelo stresujúce, lebo ja by som sa potom len stresovala tým, že ja neviem zmeniť tú negatívnu myšlienku. A jediné, čo by mi ostalo, že ja si priťahujem negatívno. Ako sa mení teda, alebo ako to bolo v vašom prípade, ste menili to myslenie? Viete podať nejaký príklad?
Všetko je riešiteľné. Aha. A písala som si také body. Asi som ich mala 100.
Aha. Čo ste si mnou písali? Že ste si tak boli v kontakte so sebou cez nejaké písanie?
No, ale nepísala som, že toto by som asi chcela, alebo tak, ale chcem. Uh-huh. Stále začala veta, že chcem. A ostal mi tam už len jeden bod.
Ešte ostal?
Ešte jeden bod, ale už všetko, čo som chcela, tak...
A ten bod nám neprezradíte, alebo nechceme to zakriknúť?
Zatiaľ nie.
Dobre.
Ale ideme si postupne. Proste môj cieľ bol škola pre deti aj pre mňa. Aha. Ja ešte tiež študujem momentálne 4. ročník a skoro asi neprestajem.
A 4. ročník čoho, keď sa môžem
obyť? Maturu, obchodná akadémia.
Takže chcete sa zmaturovať?
Áno.
To je super. To na to nikdy nie je neskoro. To je akože veľký, veľký obdiv. A vaše deti majú koľko rokov? Branko, ty máš... Ty poviem na 17.
17 mám.
No, vidíš,
najstarší má 20, aha, 19, 17 a 13.
Wow. Ja sa ešte vrátim k tomu štúdiu, že teda sa chystáte zmaturovať a potom chcete ísť ešte na vysokú školu?
Áno.
Na akú?
Neviem, chcem ako rozmýšľať na tú sociálnu prácu.
To je úžasné. Akože to, a toto budete si vstieť pri troch prácach, štyroch deťoch?
Určite áno.
Nie, dobre, ja som dala negatívnu myšlienku a nezobrali ste ju.
Akože mám také deti, že keď prídem z práce, tak niekedy je aj uvarené, upratané, že nemusím každý deň upratovať, variť.
Kde ste zohnali také deti? Tak, ty varíš alebo upratuješ?
Všetko.
Aj niekedy, čiže, ale variť neviem.
Takže keď uvaríš, je to také avantgardné, no. Alebo ty vieš, že ty si umelec.
No, nepokladám sa zase za umelca, ale tvorím niečo, no.
Čo tvoríš? Taký skromný, budem sa teda ťahať.
No, ja sa skôr teraz venujem fotke, keďže som prestúpil na inú školu a študujem teraz fotografický dizajn. A potom sa ešte venujem o malbe akrylom a taktiež aj kresbe ceruskou a takýmto vecam, čiže...
Áno, tak o teba nemôžu žiadať variť. Ty musíš tvoriť, ty musíš čerpať inšpiráciu, čo tam múku, vajcia riešiť. Ako ste ako decka vnímali maminu v tom celom procese? Predpokladám, že teda ako ste odišli z domu, že to bolo náročné, ale asi aj veľmi oslobodzujúce v tom prvom momente, typujem. Potom ste to ako vy vnímali z vášho pohľadu, tú celú cestu?
Ono, samozrejme, zo začiatku to bolo strašne náročné, alebo bolo vidieť aj na mamine, že má toho strašne veľa, aj tej práce a všetkého, a ešte k tomu sa starať o nás. Čiže bolo to náročné aj pre nás, lebo museli sme sa snažiť aj maminu nech stále rozveselovať a stále nejakým spôsobom pomáhať. Ale ja si myslím, že postupom toho času to bolo stále lepšie a lepšie. A keď sme sa presťahovali tu do Bratislavy, teda tu bližšie k Bratislave, tak je to oveľa lepšie.
Čiže si tak hovorím, že akože naozaj odísť z domu so 4 deťmi, že to musí byť veľmi náročné, ale s takýmito deťmi, čo to bola asi aj veľká opora pre vás.
No, určite áno.
A vy ste si ich tak vychovali.
Hlavne, keď som mala takých ľudí pri sebe, takých pozitívnych.
Tak ale asi vo vás niečo bolo aj predtým pozitívne, čo vám to priťahovalo. Keď sme sa tu rozprávali v úvode o tom prapôvode toho rozpadu tých rodín, stotožnili ste sa s tým, čo sme tu rozprávali, že výber partnera napríklad, alebo...
Určite, áno. Uh-huh. Niekedy sa unáhlíme, alebo niekedy sa časom už si v tom partnerstve a sa časom ukáže, že proste je to opak celého.
Aj sa rozprávate so svojimi deťmi o tom, že ako vstupovať možno do vzťahov, že robíte tento coaching taký rodinný, príjemný, nenásilný?
Oni sú múdri. Oni skoro nemyslia. Ten najstarším povedal, že on nepotrebuje žiadnu, že má priateľky a to mu úplne stačí. Má veľa kamaráti, ktoré mu volajú, píšu. No
a netreba to unáhliť.
Nie. Aha. Ale akože vôbec. Dcera má priateľa, ale to je ešte len také. Uh-huh. Ale to akože je všetko v oblakoch.
Jasné. A mamina je aj napríklad pre vás, alebo pre teba inšpiráciou? Že napríklad v tom, ako zvládnu nejaké veci v živote?
Áno, ja to hovorím stále, že ona je pre mňa ako taká Wonder Woman.
Wonder Woman?
Áno. je pre mňa obrovskou inšpiráciou, hlavne kvôli tomu, keď tak spätne spomínam, že ona zvládla strašne veľa vecí. Čiže a ja si stále hovorím, že presne taký chcem byť, že stále sa posúvať ďalej, aj keď už som v takom bode, kedy som fakt, že na takom samom dne, a niekto si môže myslieť, že už sa z toho dna nedá postaviť, ale mamina mi ukázala, že sa to dá.
Mm-hmm. A posledná otázka, aby sme to tak dramaturgickým oblúkom vrátili. Je ženou byť úžasné?
Určite.
A vy ste úžasná.
A silnou ženou.
A vy ste úžasná žena. A Branko, ty si tu dnes tou ozdobou. Pani Michála Vasilová a Branko Piskor. Ďakujeme našim posledným hostia s pani Evou Markovou. Jeden rodič. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.